قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. لازلنا نتحدث في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات. هل سنقم بقبول رسول صلى الله عليه وسلم أفرم صوتك ولم يسلموا بوي أم بسموا أم يكما ولودك أليسا دخل تملي ما جرى يرمي ودي السيدة خديجة بنت خويلد أنك ما جرى أليدرا أمنك ما فروم سفلانا لك نودي سودة سودة بنت زمع أسانا أنك موكا درسو تملي أمبا قديجة كاتمانا أن يرو دوفو أمبا فكا تريبري لا تغير دي موما ويروكا أنكو رسول صلى الله عليه وسلم خديجة أتفلوتي رسولي صلى الله عليه وسلم أتفلان فنات أتفلان رأي أفو كداني رأي أما كوبي ولا ولا لدوانينا ونيني غليبنا ما جامع أخيلا أما فكو ونيني غليد إجابي كسر كتمني لكماي. خديجة ما فلو ميا فرو اي دين فلا دي سرو وتيغي فا نسو ماني فلا نغا وكلي تي فاتورا تي فاتورا اتي فلو وفاتورا ويا سرو اي دين فلا سرو وفا دين فلاين بي مسلمانون دي وكوفة تفلانا يافرو نعم دين صروف وفاتورة وكرا تي تفلو ني تفلانا بفاتورة دي رسول صلى الله عليه وسلم وكي تفلانا هم بفكا ويورو فراكا سامسروغا تمني بي درسوي سودة بنت زمعة درس تملي ينكو دو باليك مسو فلاني دو باك مسو سباني نايو رجابي نايو رجابي نيا جاتي مني ale de musu sabana yi min furu sirra amba Aisha rasul sallallahu alaihi wasallam yo furu sirri alayhi na amba Aisha ma yele ma rasul bara sani an ba Aisha ka yelema ay sauda furu ni a jateminɛ yɔrɔ dɔ la muso filanan don yɔrɔ dɔ la muso sabanan don ale tun ka kɔrɔ ni rasuli ye sallallahu alayhi wa sallam ni fana si tun ka kɔrɔ ni rasuli ta ye a n'a cɛ kɛra silamɛ ye sawuda kɔni silamɛya nalen a cɛ fɔlɔ mi cɛ fɔlɔ min kun u fila bɛ silamɛya la kafiru ye gɛrɛntɛ sigi silamɛw kan k'u to mankan sigira dɔw bɔgɔra ka taa habasha jamana kan n'u ka diinɛ o de kɛra hijira fɔlɔ ye maa minnu bɔra o hijira in na sawuda n'a furukɛ tun bɛ o bɛɛ la a bɔra a cɛ nɔfɛ ni diinɛ ye ka taa habasha u tilara ka segin ka bɔ habasha ka na mankan kɔnɔ u nalen sa a cɛ fatura cɛ fatulen a tora kelen na ladoba taara ka to ni lahalaya in na a ka maaw tɛ silama ye n'a segira ka taa ka maaw fɛ yen u bɛna a jagoya k'a bɔ a ka diinɛ kan u bɛna a lafitinɛ o ɲɛsiranya kama rasuli sallallahu alayhi wa sallam y'a furu siri a ka to a ka mara kɔnɔ a k'a ladon a tɛ se ka to a kelen na a tɛ se ka taa ka maaw fɛ yen a tɛ diinɛ na rasuli sallallahu alayhi wa sallam y'a furu siri ka jɔ n'a ye nin cogo in na yala kɔni o ye hinɛ ye dɛ o ye ɲumanya dan ye a ma dabɔ muso ko kama a y'a furu a kɛra jigitugu de ye karamɔgɔw ko o bɛ kɛ don min o y'a sɔrɔ muso in si bɛ san bi duuru ani duuru san bi duuru ni duuru denmusokɔrɔba ye dɛ ni muso ko don u t'a yɛrɛ bila o bɛɛ la dɛ sawuda musoba kun do muso hakiliman kun do muso sabalilen kun do muso do a kun bɛ ko dɔn an b'a Aisha ko k'ale yɛrɛ tun bɛ fɛ a ka kɛ muso min ɲɔgɔn ye k'o ye de sawuda ye yala a tɛ tɛmɛ o kan dɛ an b'a Aisha ye nin fɔ yɔrɔ min a bɛ muslim de kɔnɔ sahihi muslim ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda binti zam'a k'ale ma muso ye ale ɲɛ bɔra muso min fɛ ale bɛ fɛ ka kɛ komi nin muso in cogo ka tɛmɛ sawda kan an b'a Aisha ko ten ni musokɔrɔba in a y'a ka don di an ba Aisha ma ko ni fushi b'ara don min a ko ale ka don a jɛn'a kɔ k'o di an ba Aisha ma musokɔrɔba in kɔni a sabanan o de ye Aisha yɛrɛ ye Aisha bintu Abi Bakar Siddiq rasul sa salam a ye bogotigi kelen min furu o y'ale de ye musow bɛra ale de tun ye bogotigi ye nka Aisha furu a kɛra hɛrɛ ye dɛ a kɛra sababu ye silamaya carira muso kunda ale kɛra walimatu de ye o
aye musow kalan dine na
kerengere buluma ko mu meden musoura so chama ko meta o ni ngalike amba ishara le ga make muso duronga karamo ede ak ngali chawkal chawk me amba isha ni nga kiti chama na Abu Musa al-Ash'ari ale sahaba badoy ale o siriyake ay o siriyajo ko ma ashkala alayna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadithun qat fas'alna aisha illa wajadna indaha minhu ilma ko hadisa ma delika nyami uluma ulucheu ulumu yecheuye ulumu ye rasul sallallahu alayhi wasallam ka sahaba wi hadisa man delika nyami uluma uluka se ambay shama ka nyininga faka uluma ka duma tama delika ke dine kono kiti do uluka se ambay shama ni kiti mu ulumu yecheuye Abu Jabir ka nyefuye ni hadisa kitabu la je yerebe o sire ka hadisa ukacha ay hadisa mu lakali bo rasul yo sallallahu alaihi wasallam ulu ni kumay sabati ulu kumay sabati mamu ye hadisa ulakali ka bo rasul yo sallallahu alaihi wasallam mami ka hadisa lakalle ka chana tay ukiram afladi Abu Huraira ani Abdullah ibn Umar ufladi ka hadisa lakalle chara ni amba Aisha tay o Rasul sallallahu ay amba Aisha furu kira sababu kama ukalan dinena akirab buraya fanay an Abubakar Siddiq che akirab bunyay Abubakar Siddiq ambay shako kale imay mami bangira slamaya kono ale kodon ka fana ba to slamaya ambay shako musodo alaki ason chenyana jele jele ndo kusawe nchekan rasul sallallahu alaihi wasallam ko humaira ma wele te ko humaira humaira korale ko ble mani rasul ma wele te de ak nadi rasul sallallahu alaihi wasallam musumik nadai khadija ko fe o amba aisha de wa alay ko kelinga amba aisha de amoke rasul soshi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril anakunana kamna jigi rasul kan sallallahu alaihi wasallam nanana soro rasul dalendo glanka anafrum so dalendo glanka malaika te jigi de amsi nga jibrilak me jigi ni wahyu e rasul kan kanam baisha dalin to glanglin kan alayou kan baisha ayrayou lakali kaleni rasul mele yelin to ni fini kele wahyu me jiga wahyu me jiga kan baisha ko ni alayou kay beni son vente Rasul sallallahu alaihi wasallam be fatu do mi asura kun dalendo ambaisha disikan ni mnena ka kun dalendo ambaisha disikan ambaisha radiyallahu anha wa rasul sallallahu alaihi wasallam abdura ambaisha de kasu akaburu we ambaisha de kasu o yorobe nyami mo chama ko rasul kaburu we misri kono akabru we ambay shade kasu kono kate misri kono de mu ma fo kawe misri kono mayo donyay ni kon ba fo de gi reba do mayo akabru we ambay shade kasu kono ala yu ka ambay shade asabana we hafsa hafsa bint umar
Omar demso Hafsa ale ci folote rasul yi de akum furulendo kakon rasul yi sallallahu alaihi wasallam nga ale ci tura badri kele badri kele do Hafsa ci tura kele ra wa sura yi du fa kafru fa ay joro badike badri kele ra nga alay abuyani shayru shuray tura kele ra o kele am soturay te firya bani mammi afa noy umare duno asira bakar sidik ma tarafay umme fay kay hafsata kafu kadini ka andem so hafsa kadini ka frusri umar de tarafa bakar sidik nga abakar manjabi dama ni ko fommay kan nga jallo dimo awo wali kele ay nga ma jallo dama umare abakar makono ma jabi sor te fe dim sokato ni choyina hey adaira usman Usman ka dim sota Usman ko ni jabi dama fon ko cien wonna tenam sofu ko bi ko ni furukota kuna bi o ale jabi mino koro ay ka jabi kero de fana gelera Omar mandoni فاعترف رسول صلى الله عليه وسلم عمر سرى رسول ما صلى الله عليه وسلم اعترف وي ندم سويرا عثمان لا كما سما رسول صلى الله عليه وسلم قام اخو عمر ما يتزوج حفصه من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة فكان يتور كما بين يدم سفرو مي كفسن عثمان عثمان فانا بين سفرو مي كفسن يدم سو رسول صلى الله عليه وسلم يوفى ابيكم كرو ما مننا adde umar dem so furu mi kafsani usmani o kara rasulere sallallahu alaihi wasallam usman fanana nam mami furu mi kafsani hafsa we rasul sallallahu alaihi wasallam alay u gaboy rasul sallallahu ya furu liminke o kara bonyay o kara jansay Hafsoy kada joro kan kerabu nyai afafanai nga amse ko fa doni aye furu daira adem so furu lira Abubakar rama fen fo nga ko fa mana jabi damo furu kelen ka bank mami peun Abubakar Siddiq ni Umar nana ñoy Abubakar Siddiq ko am yalla yi dem so ko foy ma jabi di ma yi toro de ma don ay oro yi toro Umar ko jom wala ak ñen toro Abubakar Siddiq ko am ni ay ma jabi di ma ma kalam ko rasul bina fu donya kume nyoro ka fo rasul sallam mini dem so frusri ok nye gundo ni rasul che nam te fe ka ci de nga gundo fo
ni ma baye de ama fo e abakar kana ko rode sa ko do be se no kana ko roto ah ya kli sigi bina ki bara demando me ama ay rablo la ni num baye kuma la kalu de o ni o fo tala kale ya kadaka ni o fo akli te sigi tun ale rebe da be miri o be kay joni i wa fo le ni ama o fo ko ak man di ni ka rasul sallallahu alaihi wasallam ka gundo dake ne kan mu de ko son ma fen fo ngana le tak ma bo mata ko de ko son ak siga fama awo ak siga fama ay ma ko a si sa ko ni nya fam ni mu ma ba we de ni be bon kala wala dawro ko do be ni bar ma ni no to kana to siga ko ma ki joro jeer ko do kana to abdu sunna ka yesu ni ma baya de hafsa alif na ki muso baye ala nya song jogo dora we muy kerat sawam qawam ala nyu kay sundura bakndu wasilla bakno hafsa kon ayew ya abu sunna ayew ya wasilla hafsa bint umar aduruna wa zainab bint huzaima zainab ifladi rasul sallam ay zainab tofladi fu zainab follow de zainab bint huzaima Hafsa furulen ko fe ayale fu ngale kala halaya uni Hafsa ta beka sunona anko Hafsa acetura badri kelerade Zainab bint Khuzaima o fana acetura badri kelerade o ni o may bab don kumina rasul sallam jafu chebe ni me bindomi badri kelat don ya soro afrumso zainab ale dek meni mamu jogira ale dek molu frake anaka muso yakoni o che fatura kato lahliya dira aya don ko chen ni bina badri kelat don ay do fara ka chesrikan banama to frake la ama salaya de zainab bint Khuzaima ya jeni woro fi bi banamba to takana bu frake bi jiduma bu fifa bu blasmana hala kelinka donka che fatura ama dabla ni muso yinkon fala nana sebaya di islamo mani kelaina o rasul sallam yakka sabali don yakka liman yab don yakka chesri fana don abab don fana che fatule matey mami me muso yin lado rasul sallam yo don mi ngay muso yin furusiri abla khaso aya ke jigi sigi de kamande note muso beket do mi wasoro muso yin ashibe sambi woror rasul sallam abafu ngale mamme rasul ka furukono furukera amame afatura alek nye muso bayre ka kon slamaya nye ok male de wele ko omul masaki miskina u ba ale de jamu nyoy miskina u ba ak me fo ni zainab de ma ka kon slamaya nye abe hine fantona fa jamu na ko miskina u ba muso yinkoni nga rasul sallam furu muso mum saraka furu kono opera muso flade amba khadija o saraka furu kono ani ni zainab ni fana fatura aka furu kono ale mamme aka furu do re ba fa ko kamante me kalu fla kan do bo fo do ko kalu saba ta kon man me rasul sallallahu alaihi wasallam oh ni boya ya ala e boya min kayo rasul sallallahu ki furu ikassa rasul ka furu kono akaseli shuka e boya ile oh e fana be ta ka furu muso do e arjina ala kon ye muso yin boya no de no ta mama ka furu kono ala kon ya abonya aka fatu rasul sallam ka furu kono kera bonya ala ye mi ka muso yin rasul ka joa kuna ka selaka aka take rasul furu muso arjina kono salama ba akero doye ala re kon ya abonya ni mi o te ala mama ka furu kono ala ka ko te أورونا أولي زينب بنت جحش الأصدية وزينب فلانين كما فرى زينب كان سادة ألنا ما كما لك زينب كان دونا عليك كو كراتشومي كما فرى عليك كورا ألنا ما ولا لي باكي زينب إن كان Zainab kako koni chama famu waka nga amena kumakele nefo wee aeres na msoka shiri yae nwe amba Aisha wee shiri yae minjo Zainab wye amefeka odifo amba Aisha ku ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب أتقى لله وأوصل للرحم وأعظم صدقة رضي الله عنها أم باي شاركوتي كلمة مسود دين كون مي هري مي كفسان زينب وي أبي سرا ألاني كزينب بو أبي شنجي تو كزينب بو أبي سركاتي بو كزينب بو kalemu ya nyena ambaye shakuti mihinele besarakati bo ube Zainab kakula kalichubo mi nae warsoro ulafe wari nje shaku ala sarakati ala kumu kale Bisrakati de bo. Bisrakati de bo pou se ve. Zainab koni. Ou a fana pou me kodo ke Rasulie sallallahu alayhi wa sallam fou hafsoni Aisha kele rara. Rasul sallallahu alayhi wa sallam akatabolo kiye ayini fou suratu tahrim kono. Na mena mese gaka. Aka tabolo kiye dongo dongo la fe abe teme a muso kilingiling be fe ou la hale a laje abe shimi mbara apta shie ga ateta ifi yon fa kado muso kilingiling be kan ou la fe ou be ka la hale a don ou kine aka tabolo tabolo nume a mi mabu na bora mi fe na bora mi fe ناكم ترى زينب في زينب بنت جحش على بعد دون كرسول صلى الله عليه وسلم لي كداي ملي دي لابين كولا سبوكم كوبلا رسول صلى الله عليه وسلم رسول بيتال برا ابو لي دام او لي تسغامي غومي جي دي alors fi ko nemule wal may ko fro aw o koray sani rasulika klaw liduna a wati ni tale fay o abo wati ni min tale fay ale ka rasul sallallahu alaihi wasallam min tale fay o be janya do ni katem to ta kan o ma ben hafsani aisha mo o lu kele yaro la ma mbaw ka kele ay alo watini o bede be jatemne
Hafsa ani Aisha olu kelyara ko rasul sallallahu alaihi wasallam me Hafsa bara Zainab bara
ou ben ou nana ben min sa oui ben men do de que Zainab bara oui re dama de afo noy ou mafla rasul sallallahu alaihi wasallam abora Zainab bara adura Hafsa fe Hafsa ko ya rasulallah ki daka sabe ka bo de ye fe ka sabo do de dun daka sabe ka bo on a bien l'idée ni ma fu fe wera dun oh atara do Aisha kan Aisha ala ke ni daka sabe ka bo de ye mu fe go man dun ah ni a foko daka sabe ka bo ni fa na foko daka sabe ka bo da duwe li de du o ko ma ko akalta maghafir tumu fe kasa godo pi o de du akono do konta ngol te li dun tumuni ah mai ni nge sam su ma flaka ben 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 de no is na ko yo te bara o te ambai shaye aye Zainab tanu de aya tanu ako yarhamullahu Zainab لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف ام بايشا كوتي كلا يبويان دوك زينب وي كو دنيا كونو مسو مو نونسو كلا يوك زينب وي ان الله زوجها كلا يردي افر على كرام صلى الله عليه وسلم قوم سوتو مو ياسرو على يردي افر سري رسول ما صلى الله عليه وسلم ونطق به القران وقرانا نجيرا فانا كافو Corona ne jigra kafo. Ala yo boya ke Zainab e amena Zainab ta dan yoro na no te Zainab ka kuma kacha nga amma dan yoro. Awulum lana emi o de Umu Salama. Umu Salama o imzu olum lana. Toi Hint bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya. Oh, ma folo mouye hijra ke kata Habasha Jamanaka alefana kumbo maura anafurke kon. Ma folo mouye hijra ke kata Habasha Jamanaka anafurke kumbo maura Umu Salama. O se de fe ou ye denso ni do soro no toye ko Salama o kumba o di ko so ba fama ko Umu Salama Umu Salama koro de Salama ba no ta toye re de ko Hint toye de ko Hint nga o kumba wele ko Umu Salama Salama ba o kumba che wele Abu Salama Salama fa ana ke kun benenu de Abu Salama Umu Salama Salama fa ani Salama ba ni muso yin Hint ana ke ala kun kambe koju ufla be kera Salama ufla be bora nyon fe ni dine kanda fu Habasha jamana ka wi chesri bade ke dine na mi maira kafo ukumbelendo kuma do de temano ni nyonche ukuma yi ukisa yi ambe fe ko lakali ibab don ra ufla chek me chomi dono usigile mbarura ya soro amafuru rasul mare so sala aba che folo ku kadino yi usigile ndo barura akwa furkema akune ame ko muso na che fatura ni cɛ in ye arijinɛ den ye. Cɛ in taara arijinɛ kɔnɔ, a muso ma sigi cɛ wɛrɛ kun a kɔfɛ, a tora ten, a ma furu fo ka taa se saya sa ma. O fana taara arijinɛ kɔnɔ, k'ala bɛ taa u ma fila kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ. Ko n y'o mɛn. Muso cɛ ko awɔ, k'o bɛ ten, o bɛ kɛ, a bɛ kɛ ten de. Ni cɛ fatura, muso tora kɔ yan, a ma sigi cɛ wɛrɛ kun fo Ala ka wele sera a ma. O fana fatura, n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ, furu min tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ dunya na, o furu kelen de bɛ taa to senna, o bɛ kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye arijinɛ fana kɔnɔ. Ko i y'a mɛn cogo min, a b'o cogo in de la. Ɔ cɛ ye jaabi min na, a ko cɛ ma, a ko na, n bɛ layiru d'i ma, n'i bilara ne ɲɛ, n tɛ furu cɛ wɛrɛ ma. A y'o fɔ a cɛ ye. A ko ne kɔni bilara ne ɲɛ, i fatura, ne bɛ to ten, n tɛ furu cɛ wɛrɛ ma i kɔfɛ fo ka taa se saya ma. Cɛ ko e bɛ se k'o kɛ? A ko n b'a kɛ, n b'a kɛ. Cɛ ko a ma, ayi, i ka n'o kɛ. Ni n bilara i ɲɛ, n'i ka firiya banna, n b'a ɲini i fɛ i ka sigi cɛ wɛrɛ kun. O de ka di ne ye, o de kɔni ka di ne ye. A y'o fɔ muso ye, ka tila ka duwawu kɛ, ko Allahumma urzuq umma salama ba'di rajulan khayran minni la yuhzinuha wa la yuziha. Ko Ala, n b'i deli, ne fatura ka n muso to, i ka cɛ d'a ma, cɛ min ka fisa ne ye, cɛ min t'a tɔɔrɔ, cɛ min t'a dusu kasi, cɛ min t'a ɲɛji bɔ. Ala, o di n muso ma n fatulen kɔfɛ. Ah, i b'a dɔn o kun ka di dɛ. Ah, n'u fila bɛɛ ye maaba ye. Nka muso y'a jate minɛ cogo min, a kɛra ten dɛ, a kɛra ten. Cɛ fatura muso ɲɛ, cɛ fatura muso ɲɛ. Ɔ cɛ fatulen, muso hakili jigira cɛ ka duwawu la. Nka a ko, ko cɛ ye duwawu dɔ kɛ, k'Ala ka cɛ d'ale ma min ka fisa n'ale cɛ ye. Ko cɛ jumɛn ka fisa n'ale cɛ ye? K'ale t'o dɔn. K'ale tɛ cɛ dɔn min ka fisa n'ale cɛ ye? K'ale t'o dɔn. O duwawu kɔni tɛ se ka minɛ, ka d'a kan ale tɛ cɛ dɔn min ka fisa n'ale cɛ ye, k'ale t'o dɔn. Ɛ ale hakili yɛrɛ tɛ se Rasuluma sɔlɔlɔ salam. Ko waati banna, an bɛna kisa tɔ dafa fi liqa'in qadim wa ila liqa'in akhar inshaallah. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.